ครับนางเจเน็ตเยเลนผู้ที่ได้รับการทาบทามให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังของสหรัฐคนต่อไปภายใต้รัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนมีประวัติการทำงานทั้งงานที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลในอดีตและงานด้านนโยบายการเงินของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะครับเจเน็ตเยเลนวัย74ปีในฐานะอดีตประธานเฟดและอดีตประธานสภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจยุคอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันกำลังเผชิญกับภารกิจสำคัญภายใต้รัฐบาลของโจไบเดนขณะที่เศรษฐกิจอเมริกันกำลังถูกรุมเร้าโดยผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสหากได้รับอนุมัติในขั้นตอนกลั่นกรองของสภาเธอจะกลายเป็นสตรีคนแรกที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังของสหรัฐในฐานะรัฐมนตรีคลังงานส่วนหนึ่งจะเกี่ยวกับปัจจัยการเมืองและกระบวนการต่างๆที่ต้องทำงานกับสมาชิกของสภาคองเกรสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ขณะนี้เกิดความเห็นที่ไม่ลงรอยกันระหว่างฝ่ายการเมืองของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันสำหรับงานสำคัญในอดีตของเธอที่คล้ายกับงานใหญ่ตรงหน้านางเยเลนเคยสนับสนุนมาตรการที่ช่วยค้ำจุนเศรษฐกิจสหรัฐภายหลังเกิดวิกฤตเมื่อปีคริสต์ศักราช2008ซึ่งในตอนนั้นเฟดดำเนินมาตรการมูลค่า3ล้านล้านดอลลาร์เพื่อพยุงเศรษฐกิจคาดว่าเธอมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกับว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนที่ต้องการเห็นการออกความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจต่อเจ้าของกิจการขนาดเล็กเพื่อไม่ให้พวกเขาต้องล้มละลายเธอจะต้องรับไม้ต่อจากรัฐมนตรีคลังคนปัจจุบันนายสตีฟมนูชินที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างจะตึงเครียดกับประธานเฟดคนปัจจุบันนายเจอโรมพาวเวลกล่าวคือรัฐมนตรีมนูชินภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งตัดสินใจให้ยกเลิกโครงการเงินกู้ฉุกเฉินที่อยู่ภายใต้การบริหารของเฟดซึ่งการตัดสินใจของนายมนูชินนั้นทำให้นายพาวเวลแสดงความเห็นที่คัดค้านนางเจเน็ตเยเลนเองถือเป็นผู้เจนจัดในวงการนโยบายเศรษฐกิจอเมริกันมาหลายสิบปีนะครับเธอเป็นสมาชิกของคณะกรรมการเฟดที่ประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารกลางภูมิภาคต่างๆช่วงปีคริสตศักราช1994ถึง1997ภายใต้การนำของอลันกรีนสแปนประธานเฟดในยุคนั้นหลังจากนั้นเยเลนรับหน้าที่ทางการเมืองสมัยอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันที่มอบหมายให้เธอทำหน้าที่สำคัญเรื่องการให้คำปรึกษาด้านนโยบายทางเศรษฐกิจจนกระทั่งในปีคริสตศักราช2004เธอหวนกลับมาทำงานด้านนโยบายการเงินให้กับเฟดในตำแหน่ง CEO และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกลางเขตซานฟรานซิสโกเมื่อประธานาธิบดีบารักโอบามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารประเทศเขาแต่งตั้งให้นางเยเลนเป็นประธานเฟดช่วงปีคศ2014ถึง2018ถือเป็นจุดสูงสุดในเส้นทางอาชีพของเธอในปีแรกที่เธอดำรงตำแหน่งประธานเฟดสหรัฐเข้าสู่ปีที่6หลังวิกฤตเศรษฐกิจนางเยเลนต้องรักษาสมดุลระหว่างการช่วยพยุงเศรษฐกิจและการควบคุมไม่ให้เกิดเงินเฟ้อเธอจึงค่อยๆ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมปีคศ2015ซึ่งก่อนหน้านี้ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐอยู่ใกล้ระดับ 0% มาหลายปีเธอยังค่อยๆให้เฟดขายสินทรัพย์ที่เคยซื้อไว้เพื่อพยุงเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ด้วยผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเธอมองว่านางเยเลนผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช้าเกินไปและนักวิจารณ์มองว่าแนวทางของเธออาจทำให้เกิดเงินเฟ้อได้อย่างไรก็ตามสหรัฐมิได้เผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อและเมื่อนางเยเลนหมดหน้าที่ลงจากเฟดเมื่อ2ปีก่อนอัตราคนว่างงานของสหรัฐอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบเกือบ20ปีสำหรับประวัติส่วนตัวของเธอและประวัติการศึกษานั้นเจเน็ตเยเลนเติบโตในเขตบรุกลินของนครนิวยอร์กเธอมีผลการเรียนเป็นที่1ของโรงเรียนรัฐในชั้นมัธยมปลายก่อนที่จะเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยบราวน์และปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเยลเธอยังเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์และมหาวิทยาลัย London School of Economics นางเยเลนสมรสกับศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลนายจอร์จเอคลอฟโดยเขาสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน